Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Edib Bajrović, želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 9. juli. Ovo su vijesti dana. U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine nije podržan budžet za 2020. godinu.
Za 22, protiv 12, uzdržana 2, opšta većina ima, entitetske većine nema. Dakle, konstatujem da predstavnički dom Parlamentarne skupštine nije usvojio zakon u prvom čitanju. Iće na usaglašavanje za drugi krug između članova kolegija i o tome ćemo se izjašnjavati na narednoj sjednici.
Zbog novih nesuglasica stranaka većine na državnom nivou danas propala i sjednica Vijeća ministara. Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo održali jednosatni protest upozorenja, od vlade traže veće plate.
U ime 6.000 zdravstvenih radnika, sestara, tehničara, radnica, tražimo samo 127 maraka na platu, a radnica 50 maraka.
Kolona s posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici 1995. godine prošla je danas kroz Sarajevo, na putu iz Visokog ka Potočarima. Tri kombija koja prevoze posmrtne ostatke zaustavila su se pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje su ih dočekali građani i brojni politički i diplomatski predstavnici u BiH. Kolona, kao i svake godine, ide rutom od Visokog preko Ilijaša Sarajeva do Potočara, gdje će 11. jula biti ukopano 9 žrtava genocida. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 215 novozaraženih osoba koronavirusom, saopštile su entitetske zdravstvene institucije. Približan je broj novozaraženih u oba entiteta, s tim što je u Federaciji BiH u posljedna 24 sata duplo više testiranih. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu i sjeveru zemlje do 35 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici danas nije usvojio u prvom čitanju prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. godinu. Nakon glasanja postojala je opšta većina, ali nije bilo entitetske. Sjednica predstavničkog doma je završena, iako je bilo planirano da poslanici po skraćenoj proceduri razmatraju ovaj prijedlog zakona u oba čitanja. Milad Obradović.
Sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine završena je nakon što je obavljena rasprava o prijedlogu zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. godinu u prvom čitanju. Naime, poslije pauze je predsjedavajući predstavničkog doma Nebojša Radmanović dao je na glasanje predloženi budžet.
19 za, 13 protiv, 4 uzdržana, ima opšta većina, nema entitetske većine. Nema drugog kruga. Drugi krug naknadno, nema saglasnosti kolegija oko drugog kruga.
Na zahtjev poslanika glasanje je ponovljeno. Radmanović je potom mogao samo da konstatuje da glasanje nije ništa promijenilo.
Konačan rezultat je isti. Dakle, ima opšta većina, nema entitetske većine, za 22, protiv 12, uzdržana 2. Opšta većina ima, entitetske većine nema. Nemamo odluku o danas. Dakle, konstatujem da predstavnički dom Parlamentarne skupštine nije usvojio zakon u prvom čitanju. Iće na usaglašavanje sa drugi krug između članova kolegija i o tome ćemo se izjašnjavati na narednoj sjednici. Zaključujem 7. hitnu sjednicu.
Inače, na otvaranju današnje hitne sjednice ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda u obrazloženju je naveo da ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2020. godini iznose 996 miliona maraka, a što je odnosno na budžet iz prethodne godine više za 30 miliona. Servisiranje vanjskog duga iznosi 807 miliona maraka i manje je za 18 miliona ili 2% odnosu na prethodnu godinu, kazuje Bevanda.
U izradi proračuna i u svim konsultacijama vodili smo se računa o tome da jednostavno uradimo umanjenje gdje smo gotovo mogli i sasvim normalno napravili smo izuzetke za sigurnosne agencije i sasvim normalno uklopili ono što zakonom nismo mogli dirati.
I na kraju sjednica je završena bez usvajanja predloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2020. godinu, a kada će biti ponovo na dnevnom redu predstavničkog doma, znaće se tek nakon usaglašavanja na kolegijumu ovog doma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Danas nije održana ni sjednica Vijeća ministara BiH, jer nije usvojen dnevni red, izjavio je na konferenciji za novinare predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija. On je rekao kako su protiv predloženog dnevnog reda glasali ministri iz reda hrvatskog naroda.
Očekivali smo naravno da riješimo neki od otvorenih pitanja koje su bila i predmet usaglašavanja lidera političkih partija koje čine većinu u Savjetu ministara i parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, i sve je izgledalo da će se tako i desiti, ali evo tako je definitivno, nismo imali sjednicu, nismo usvojili dnevni red.
Sindikat radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo održao je danas jednosatni protest upozorenja ispred vlade kantona Sarajevo. Medicinski radnici, njih stotinjak, koliko ih je bilo danas na protestu, od vlade zahtijevaju veće koeficijente na obračun plata u novom kolektivnom ugovoru.
Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo, Edo Selimić, zatražio od premijera kantona Marija Nenadića da se medicinskim radnicima omogući konačno potpisivanje granskog kolektivnog ugovora, kao i usklađivanje koeficijenta. Precizirao je da su odustali od ranijeg zahtjeva za retroaktivnom primjenom ugovora od 1. januara ove godine, kao i od zahtjeva da u nazivu ugovora stoji granski, ali da je pitanje usklađivanje koeficijenata nešto od čega neće odustati.
Nama je ovo ružno, vjerujte, ružno je da vi pacijenta vraćate. Evo sad, direktor Doma zdravlja ima nevjerovatne probleme u trijažnom punktu. Ružna su vremena, pozivaju se na neke Hipokrate. Kako imamo mi Hipokrate, imate i vi. Svi imamo neki moralni kodeks ponašanja. E to je ono što bi mi volili da se završi što prije. Ako može kako danas, prije nego sutra.
Okupljenim zdravstvenim radnicima obratio se i premijer kantona Mario Nenadić, koji je kazao da poštuje ovaj oblik iskazivanja nezadovoljstva, te pozvao medicinare da početkom iduće sedmice nastave sa pregovorima.
Ja vas pozivam da se od ponedjeljka vratimo za stol skupa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i da razgovaramo o svim elementima o kojima smo dužni razgovarati vezano za stavljanje parafa na nešto čega u ovom času ja ne vidim, čega nema. Možda skupa dođemo do zaključka da sredstava ima.
Zubni tehničar Kemal Torlak iz predsjedništva sindikata domova zdravlja kantona Sarajevo istakao je da su radnici u zdravstvu zaslužili povećanje plata, koje jedini u regionu nisu dobili.
U ime 6.000 zdravstvenih radnika, sestara, tehničara, radnica, tražimo samo 127 maraka na platu, a radnica 50 maraka. Sve zemlje u regionu su povećali i dale stimulacije i povećali plate u svijetu. Vrijeme je da radnici u zdravstvu kantona Sarajevo dobiju povećanje plata. To je to. Znači mora i sestra dobiti. Dobio je doktor, mora i sestra dobiti.
Generalni štrajk zdravstvenih radnika počeo je 2. septembra prošle godine, ali je uslijed proglašenja vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa bio prekinut. I sindikata poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva, među kojima je i ona da ih vlast mora uvažavati kao ozbiljnog socijalnog partnera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
U Srebrenici su u završnoj fazi pripreme za 11. juli, kada će se u memorijalnom centru Potočari obaviti kolektivna dženaza. Radnici javno-komunalnog preduzeća Gradskog groblja iz Visokog završavaju kopanje mezara u memorijalnom centru, gdje se u popodnevnim satima očekuje dolazak kolone koja je s posmrtnim ostacima 9 žrtava genocida jutro skrenula iz Visokog. Pripreme u memorijalnom centru prati Sadik Salimović.
Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u memorijalnom centru Potočari je Salko Ibišević iz Ljubovije. On je imao svega 23 godine kada je ubijen. Najstarija žrtva je Hasan Pezić iz okoline Vlasenice i imao je 70 godina. Radnici komunalnog preduzeća iz Visokog završili su i posljednje pripreme za kolektivnu dženazu, kaže Ifet Šatara, radnik iz Visokog.
Jučer smo stigli negdje oko 1 sat da izvršimo iskop mezareva za ova tijela koja sad kopaju. Bilo je 8, još jedna porodica pristala, tako da je ukupno 9 tijela. Jučer smo iskopali negdje 4 mezara, danas završavamo s ostatkom 5 i to je.
U memorijalni centar Potočari danas popodne bit će dopremljeni tabute sa posmrtnim ostacima 9 žrtava. Biće smješteni u hali bivše fabrike akumulatora, a sutra naveče bit će prenijeti kod Musale u memorijalni centar. Sutra se ovdje očekuje dolazak učesnika Marša Mira iz Liplja, Žepe i Goražda, kao i maratonaca iz Vukovara, te bajkera i biciklista. Sutra će biti održana i komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica, na kojoj će se odati pomen svim žrtvama iz proteklog rata. U memorijalnom centru Potočari u proteklih 19 kolektivnih dženaza ukopano je 6610 žrtava genocida. Podsjetimo, 31. marta 2003. godine obavljena je prva kolektivna dženaza i ukopano 600 žrtava, zatim 11. jula, a 20. septembra iste godine obavljena je i treća dženaza. Tog dana Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, izvanično je otvorio memorijalni centar Potočari. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Priča jedne Srebreničanke o tome da joj suprug ubijen u julu 1995. najviše nedostaje onda kada pije kafu, bila je neposredni povod za rad Što te nema. Autorica je američko-bosanska umjetnica rodom iz Banja Luke, Aida Šehović. Performativni rad u kojem se svaki filđan puni s kafom za jednu od 8372 žrtve genocida, prvi put je postavljen na Sarajevskoj Baščaršiji 2006. godine. Od tada, tokom narednih 14 godina, svakog 11. jula bio je u drugom gradu. Ove godine, na 25. godišnjicu genocida, bit će postavljen u Srebrenici. Sa Aidom Šehović razgovarala je Asja Hafner.
Prvo sam htjela da te pitam o tvojoj životnoj priči koja je s jedne strane izbjeglička, s druge strane umjetnička. Odlaska iz rodne Banja Luke i dolaska u Ameriku, ti si umeđu vremenu bila u Njemačkoj i u Turskoj. Da li dijeli život na prije i poslije rata ili prije i poslije dolaska u Ameriku?
Definitivno prije i poslije rata i baš puno o tome razmišljam, jer mislim da svi mi, barem iz mog iskustva koji smo preživjeli rat, da li kao izbjeglice ili oni koji su bili, ostali u Bosni i Hercegovini, u konverzaciji uvijek ljudi tako govore, prije rata, poslije rata.
Ti tvoj rad, ovaj Što te nema, koji je posvećen Srebrenici, otvaraš s ovim pitanjem kako jedan filđan kafe može pomoći u izličenju od genocida i spriječiti buduće zločine. Da li si za ovih 15 godina, koliko se baviš ovim radom, uspjela to da otkriješ?
I ja kad kažem izlječenje, svjesna sam da neko ko je preživio Srebrenicu ili izgubio nekoga iz Srebrenice, za njih naravno ne znam da li je moguće izlječenje. Jer kako neko ko još traga za svojim, za posmrtnim ostacima svojih najbližih, kao na primjer Hajra Čartić iz Udruženja žene iz Srebrenice, s kojima sam ja radila od početka, ne može ona se tu oporaviti od te traume. I da li je moguće izlječenje kad se još uvijek genocid negira, kad su još uvijek zločinci i ljudi koji su počinili te zločine slobodni, i kad u Bosni i Hercegovini, ne samo u Srebrenici, nego u drugim gradovima i mjestima se žrtve susreću sa počiniocima zločina.
Ti si 2006. praktično prvi put izvela taj rad, ali onda je on bio u UN-u predstavljen, i onda prije kad smo pričali rekla si mi da je on u Tuzli praktično postao inkluzivan. Da li si ti imala jasnu sliku od početka kako će to izgledati kada si prvi put napravila taj performans?
Apsolutno ne. Ja nisam imala pojma najiskrenije kako će to izgledati. Ja sam tad u tom momentu 2006. u Sarajevu samo imala želju da ja uradim taj performans i da ja poredam te filđane i da su ti filđani koji su bili tamo, da su oni sakupljeni, i nisu sakuple ove žene iz Srebrenice, tih prvih 932 filđana. I to je sve što sam ja pretpostavila i nadala se. Sam ja žela da ih poredam i da eto naspim kafu te filđane koji će čekati. A s druge strane, šta će ostati posle ovog svega? Kad nas sviju koji se sjećamo onoga što se desilo, smo doživjeli to što se desilo, kad nas više nema. I tu umjetnost isto ima jednu vrlo bitnu ulogu, jer ona ostaje. Rad ostaje.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta i između ostalog možete čuti. Zašto je važno pridržavati se epidemioloških mjera u zatvorenom prostoru?
Ne želim da me neko udari po džepu zbog ovako banalnih razloga. Mislim, najmanje što mogu je nositi masku unutra i to je to.
Hoće li Gornji Šeher dobiti ime Srpske Toplice?
Toplice nije naša riječ. Što smo sad pokondirene tikve svi postali pa jedan put nešto konzumiramo, to nije naša. Imaš sa Bosanskom, nije to to. U ostalom onda Banja Luka nije Banja Luka. Onda je Toplice Luka, promijenit ćemo i njoj ime.
Prije toga vijesti iz svijeta. Američki policajac optužen za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda rekao mu je da prestane pričati dok je Floyd u više navrata jedva izgovarao riječi ispod koljena policajca. Navodi se u sudskom dokumentu, prenosi BBC. Nenaoružani Afroamerikanac dozivao je pokojnu majku i svoju djecu dok je govorio da će ga policajac u Minneapolisu ubiti. Otkrivaju transkripti sa snimaka sa tjelesnih kamera koje su na sudu otkrili advokati jednog od četiri policajca. Floydova smrt izazvala je globalne proteste protiv rasizma. Miloš Teodorović.
Sva četvorica službenika koji su učestvovali u privođenju nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda su otpušteni i uhapšeni. Derek Chauvin, koji je klečao na njegovom vratu, suočava se sa nekoliko optužbi, uključujući ono za ubistvo drugog stepena, dok su ostala trojica optuženi za pomaganje i podržavanje ubistva. Transkripti su objavljeni u četvrtak, kada su advokati jednog od četiri policajca, Aleksandra Lenea, tražili da se slučaj protiv njega odbaci. Transkripti snimaka sa kamera koji su bili na Leneu i još jednom policajcu pokazuju da je Floyd više od 20 puta rekao da nije mogao da diše, dok su ga policajci pritvarali u ulici u Minneapolisu. Suočili su se sa njim ispred prodavnice gde su sumnjali da je koristio falsifikovanu novčanicu od $20 kako bi kupio cigarete. U jednom trenutku dok je prikovan na putu pored policijskog automobila sa lisicama na rukama, Floyd je rekao da ne može disati, dodavši "ubićeš me čoveče". Chauvin, koji je prikazan u snimcima svedoka kako kleči na Floydovom vratu, skoro 8 minuta odgovara: "Onda prestani da pričaš, prestani da vičeš. Mnogo kiseonika je potrebno za pričanje." Također se vidi kako se Floyd čini spremnim na saradnju na početku hapšenja. Nekoliko puta se izvinjava službenicima nakon što su prišli njegovom parkiranom automobilu. Policajac ne tražio od Floyda da pokaže ruke barem 10 puta pre nego što mu je naredio da izađe iz vozila. Kao odgovor na jedan od zahteva da pokaže ruke, Floyd kaže: "Čoveče, i pre sam upucan na isti način, gospodine policajac." Nije jasno na što je mislio. U jednom trenutku Lene kaže: "Zašto se on tako vrti i ne pokazuje nam ruke i jednostavno je tako čudan." Policajci tada stavljaju lisice Floydu i pokušavaju da ga ubace u zadnji deo njegovog policijskog automobila. Dok to čine, Floyd postaje uznemiren, ponavljajući da je klaustrofobičan. Lene ga pita: "Na nečemu je?" A Floyd odgovara: "Bojim se, čoveče." Prema drugom dokumentu, Lane istražiteljima rekao da je, kada je bio u automobilu, Floyd počeo lupati napred i nazad. Policajci su ga tada izvukli iz automobila na zemlju. Na asfaltu Floyd 10 puta uzvikuje: "Mama." Kaže: "Ne mogu verovati, čoveče, mama, volim te, volim te, recite moje deci da ih volim, mrtav sam." U jednom trenutku, kada Floyd nastavlja da govori da ne može da diše, Lane pita Chauvina: "Treba li da ga prebacimo na drugu stranu?" Policajac odgovara: "Ne, ostaje ovako." Transkripti su objavljeni u pokušaju da se odbaci krivična prijava protiv Lenea, novog zaposlenog, koji je samo nekoliko dana bio na poslu pre slučaja Floyd. Njegov advokat, Earl Grey, koji je podneo dokumente, tvrdi da nije fair ili razumno da se njegovom klijentu sudi po ovim optužbama. Advokati policajca Dereka Chauvina nisu komentarisali dokumente otkako su objavljeni. Novootkriveni sudski transkripti pružaju najjasniju sliku posljednjih trenutaka Georgea Floyda. Njegova smrt u maju izazvala je globalne potrese protiv rasizma. Dovela je do talasa demonstracija protiv rasizma, na čijem čelu je bio pokret "Crni životi su važni", izazvao debatu i razmišljanje u Sjedinjenim Državama o istoriji ropstva i segregacije u toj zemlji.
Vraćamo se domaćim temama. Epidemiološka situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je ozbiljna i broj osoba zaraženih koronavirusom se povećava. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz kantonalnog kriznog štaba. Ljekari upozoravaju kako je očigledno da se većina građana ne pridržava preporuka struke u vezi sa mjerama prevencije širenja zaraze koronavirusom. Mirsad Behram.
Broj osoba zaraženih koronavirusom u Hercegovačko-neretvanskom kantonu raste. Podaci su kojima raspolažu struka i kantonalni krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite. Portparol kriznog štaba, Pero Pavlović.
Pokazatelji iz našeg Zavoda za mikrobiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar o protekla 24 sata govore sljedeće. Naime, testirano je 243 uzorka. Od toga je 8 pozitivnih u Zavodu, dakle, za mikrobiologiju, od čega je njih 6 pozitivno, a dolaze iz Hercegovačko-neretvanske županije i oni su svi iz Mostara.
Podsjetimo, juče je, na primjer, bilo 14 novih slučajeva zaraze u HNK prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, dok je aktivan 161 slučaj prema zvaničnoj COVID-19 stranici federalne vlade. Portparol kriznog štaba Pero Pavlović je, govoreći o stanju u COVID-19 bolnici u Mostaru, dodao.
Mi tamo u ovom trenutku imamo 6 bolesnika. Jedan bolesnik je izrazito teškog stanja, kliničko on se nalazi na respiratoru, dok su, kako su kazali doktori iz spomenute bolnice, ostali pacijenti dosta stabilno.
Mora se konstatirati da iz dana u dan imamo sve veći broj zaraženih, kaže za naš radio direktor Doma zdravlja Stari grad u Mostaru, dr. Edin Kapetanović.
Također moramo konstatirati, očigledno je da većina ljudi se ne pridržava preporuka koje smo svi mi iz zdravstvenog sektora im dali i još uvijek dajemo, i kao posljedicu naravno imamo eksponencijalni rast zaraženih osoba ovdje u Mostaru.
Iz kriznog štaba ističu kako međutim mjere poput što kraćeg boravka u zatvorenim prostorima uz maske i rukavice, držanje distance od najmanje metar i pol te održavanje higijene i dalje treba poštovati. Ističu kako je zaustavljanje širenja koronavirusa važno ne samo zbog očuvanja ljudskih života, nego i zbog ekonomije, iz razloga kako i od čega živjeti. Portparol kriznog štaba Pero Pavlović.
Za situaciju nije dobro kazati da je ona alarmantna, nije dobro kazati da je ona zastrašujuća, ali da je ona ozbiljna, ona je ozbiljna. Dakle, tome svjedočimo, naši ljudi iz kriznog stožera su u stalnom kontaktu i sa ljudima iz stožera na razini federacije. Dakle, mi ćemo se ponašati kao što se jeli sada ponašamo u skladu sa preporukama viših razina vlasti. Hoće li doći do snažnijih mjera, dakle, teško je u ovom trenutku prejudicirati.
Iz kriznog štaba HN kantona još su saopćili da su kantonalni i općinski sanitarni inspektori u protekla 24 sata izdali 13 rješenja o samoizoliranju i izoliranju, kao i da je ukupno izdato 430 rješenja o samoizolaciji i izolaciji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo svakodnevno kontrolišu preporuke, mjere i naredbe koje je izdalo Federalno ministarstvo zdravstva zbog pandemije koronavirusa. Mjere kontrole se kažu sada uglavnom poštuju, iako je u prethodnom periodu bilo dosta nervoze pa čak i napada. O iskustvima posjete jednom tržnom centru u prilogu Dženane Karabegović.
Prilikom obilaska tržnog centra u Sarajevu, sanitarni inspektor s kojim je ekipa Radija Slobodna Evropa dobila priliku da izađe na teren, odlučuje prvo izvršiti kontrolu u jednom ugostiteljskom objektu. Nakon obilaska svih unutrašnjih prostorija, radnih površina, pregleda osoblja i gostiju, on je dužan sačiniti izvještaj i javno ga pročitati.
U trenutku kontrole utvrđeno da subjekt nadzora poštuje sve propisane mjere koje su prethodno navedene.
Izvještaj je potpisao i šef smjene Fehim Omerbegović, koji priča kako su prilagodili objekat trenutnim okolnostima.
Moraju se postaviti, znači, oznake za distancu na stolovima, na stolicama, dezobarijere za obuću, moramo imati dezinfekciju za podove, dezinfekciju za radne površine, dezinfekciju za ruke, printanu, pisanu obavijest na ulazu u objekat, kako da se gosti pridržavaju u objektu.
Omerbegović kaže da su na redovne kontrole već navikli, ali da imaju pozitivno iskustvo s inspekcijom. Na ulazu u taj tržni centar zatičemo Emina Gušu, koji pred ulaznim vratima stavlja masku na lice. Priča da uvijek u zatvorenom prostoru nosi masku zbog zaštite zdravlja, ali i mogućih sankcija.
Ne želim da me neko udari po džepu zbog ovako banalnih razloga. Mislim, najmanje što mogu je nositi masku unutra i to je to.
Sanitarni inspektor, koji zbog posla insistira na anonimnosti, napominje da su njihove kontrole uglavnom preventivnog karaktera, te da im nije cilj udarati po džepu privrednike koji su i onako najviše pogođeni posljedicama pandemije koronavirusa.
Mjere koje naložimo su veoma jednostavne i subjekt nadzora ih može bukvalno provesti za, ne znam, za pola sata, za sat. To su neka osnovna sredstva.
Kontrole se vrše u sredstvima javnog prevoza, u ugostiteljskim objektima, trgovinama, tržnim centrima, pekarama, frizerima, frizerskim i kozmetičkim salonima, ustanovama socijalne zaštite. Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kaznenim odredbama su predviđene finansijske kazne od 100 do 2000 maraka za fizička lica, ali i kazne do 10.000 maraka ili potpune zabrane rada za pravna lica koja krše preporuke Zavoda za javno zdravstvo, a koje se nalaze u naredbama kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH na narednoj sjednici trebalo bi raspravljati o promjeni naziva nacionalnog spomenika Gornji Šeher u Banja Luci u Srpske Toplice. Radi se o prijedlogu jednog od članova komisije. Uprkos tome što graditeljska cjelina Banje u Mahali Liđa u Gornjem Šeheru, ovo ime nose skoro tri vijeka. Ovaj kompleks proglašen je nacionalnim spomenikom BiH 2005. godine. Selma Boračić-Mršo.
71-godišnji Kerim Ašić cijeli svoj životni vijek proveo je, osim nekoliko ratnih godina, u banjalučkom naselju koje se do rata zvalo Gornji Šeher, a poslije rata nazvanom Srpske Toplice. Za Radio Slobodna Evropa kaže da mu se ne sviđa ideja i da se naziv nacionalni spomenik Gornji Šeher promijeni u Srpske Toplice, jer to područje, kako ističe, već vijekovima nosi to ime.
Toplice nije naša riječ, što smo sad pokondirene tikve, svi postali pa jedan put nešto konzumiramo, to nije naša. Imaš sa Bosanskom, nije to to. U ostalom onda Banja Luka nije Banja Luka, onda je Toplice Luka, promijenit ćemo i njoj ime.
A naziv nacionalnog spomenika mogao bi biti promijenjen već na sljedećoj sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu nalazi se prijedlog odluke o proglašenju kulturnog pejzaža Srpske Toplice. Zvanično od komisije nismo uspjeli saznati šta je sadržaj prijedloga odluke, niti zbog čega se mijenja ime kada je komisija 2005. godine proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine graditeljsku cjelinu Banje u Mahali i Liđa u Gornjem Šeheru u Banja Luci.
Obavještavamo vas da se ne mogu javno komentarisati navodi iz odluke u pripremi sve do njenog donošenja.
Većinu stanovništva na prostoru graditeljske cjeline Banje u Mahali i Liđa u Gornjem Šeheru, kao i prije rata i danas, čine Bošnjaci. Neće da pričaju pod punim imenom i prezimenom, ali u razgovoru za Radio Slobodna Evropa negoduju zbog toga što ih niko nije pitao oko promjene naziva u srpske, pa još Toplice.
Ja sam kao pojedinac, ja i muž smo svakako u godinama, mi odosmo tamo.
Mislim da nije fair na taj način.
Da, ako ovdje ima mjesto i muslimani da žive i Hrvati, onda se ne može zvati samo po jednom narodu. Ako je srpko, onda nisam ja ništa ovdje. Meni je 84 godine, uvijek je bilo Gornji Šeher.
Nekoliko moćnih ljudi terorišu obične ljude.
Predstavnik jedne od najstarijih banjalučkih porodica iz Gornjeg Šehera, koji nije želio da mu objavimo ime, ističe kako se griješi sa brisanjem istorije i identiteta.
Cijeli svijet čuva i baštini svoju istoriju, a mi je brišemo. Ko zna danas šta su Srpske Toplice, čemu odvajanje kad svi rade na spajanju istoka i zapada.
Kolumnista Dragan Bursać smatra da je brisanje viševjekovnog naziva Gornji Šeher samo primjer kako su nacionalni spomenici, kulturna baština i ono što svjedoči da smo postojali vjekovima na ovim prostorima i prije 90. godina prošlog vijeka postali isključiva zanimacija politike.
Redefinisanje prošlosti i povijest prije svega traje već dobre tri decenije, još malo ćemo zagledati četvrtu deceniju. Situacija je takva da vi nenormalnost imate uvedenu kao normalnost, da su vam imena ulica po četničkim vojvodama normalna stvar.
A zvanična istorija kaže da se u Gornjem Šeheru, danas Srpskim Toplicama, nalazi 8 izvora termalne vode s temperaturom do 32 stepena Celzijusa. Uz termalne izvore još u rimsko doba nastalo je banjsko naselje. Nakon osvajanja Banja Luke od strane Turaka u 16. vijeku, u Banja Luci su izgrađena dva šehera, Gornji i Donji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Travniku je danas razgovarano o položaju LGBT zajednice u manjim sredinama. Sastanak u Travniku dio je projekta Nevidljive manjine.
O pripadnicima LGBT zajednice, njihovim pravima, problemima i položaju u društvu u manjim gradovima se javno ne govori. Ta tema i dalje je tabu i u Travniku, kaže 22-godišnjak iz tog grada koji je o svojoj homoseksualnoj orijentaciji otvoreno progovorio tek nakon što je otišao na studije u Sarajevo. Ovaj mladi novinar, čiji identitet je poznat redakciji Radija Slobodna Evropa, naglašava da u takvom ambijentu većina LGBT osoba iz njegovog rodnog grada skriva svoju seksualnu orijentaciju.
I neki pojedinci u pojedinke se okarakteršu kao pripadnici zajednice sa nekim pogrdnim nazivima ili tako nešto. Neke priče o pravima, o situaciji, kako je tim ljudima, uopće niko ne pita.
Iako je prošlo 30 godina otkad je Svjetska zdravstvena organizacija homoseksualnost sklonila